Já. Já, þú vildir eitthvað segja okkur fleira, best að nota tíman. Það er nú sjálfsagt að nógu að taka ef að. En þetta er nú svona, þetta er ekki alltaf í minninu þegar að maður vill muna.
Hjöfsað maður hvað það er best að vera. Ég held að sé svo lítið að segja, góði.
Já, það er nú segja heilmikið náttúrulega.
Nei, það er nú lítið.
Já, já. Þetta er nú verið viðburðar
líkt. Það er aldrei hjá okkur flestar gamla fólki í daldi náttúrulega.
Já.
Þetta er yngra.
Já, já. Pabbiðin var nú þarna síðust árin hjá ykkur og við lofastuðum.
Hann var hjá okkur 15 ár.
Nú 15 ár, já.
Já.
Já. En hún var nú bara ung þegar hún dó, hún mamma þín.
52 ára.
52 ára, já. Það var nú sviplegt með það.
Já.
Já, já. Svo. Er nú þetta svona. Gamla fólki verður sátt við tilveruna þér í lokinn og
já.
Hefur kannski alltaf verið.
Já, já, því ekki það. Ég held það.
Og þá var þetta gott.
Já, já.
Já, já. Það held ég. Já, já.
Og ég veit ekki hann að blessa gamla fólki sem hjá okkur var og dó hjá okkur, dvaldi hjá okkur og dó hafi allt verið ánægt.
Já, eftir hérðum að tala um annað.
Og eins blessar unglingarnir sem hafi verið mér afskaplega góð.
Þeir voru nú margir. Afskaplega. Það voru margir unglingar hjá okkur, svona tíma og tíma.
Já, og þetta.
Og lengi sumir.
Já, þetta aldi.
Já, já, þetta var alltaf stór teimil, jú.
Já, það var blessað alls saman.
Og sér það teimil alveg. Ég held það nú.
Og átta manns bjó ég í kistuna heima. Á mínu búskap.
Ha?
Átta manns bjó ég í kistuna heima.
Já, það er einmitt það. Það var átta sem dó þarna, já. Já, þú bjóst á
útlugustuði. Fett, vetur, fjört. Hún heima, skilburk og fjórir, andalýsir.
Já. Já. Og þetta er gangur inn í því?
Já, já. Ég var ekki líkrædd og ekki myrkvalinn og er ekki annað. Það hef aldrei verið.
Nei.
Nei, nei. Og það er óskuð mikið sem hann er gefið með því að geta gengið alls það svolítið fram að
já.
Og hrættur.
Já, já. Þetta er nú líðin tíð þessi myrkvælni mikið til allir
það ekki. Já, sem betur fer.
Já. Þetta var nú allt annað hugsunarháttur.
Já, en þetta er.
Og það var myrkrið.
Þetta er styrkus.
Það voru aldrei.
Nei, nei, það kom ekki myrkur sem heiti getur. En þetta er manni gefið, þetta er ekki maður sjálfur, þetta er trúin og krafturinn sem henni fylgir. Sem gefið manni þetta að standa og gjöt þetta.
Já, já. Þannig að maður farið þá ekki að rjúka þessu núna.
Já, ég held
þessu. Já, þú hefur ekki sért þetta eitthvað sem hún vilti.
Nei, ég veit ekki hvað þetta er að koma.
Og hann færi svoleiðis. Og ég þakka þá fyrir.
Ég er ósku þakklátt bara öllum sem hefur verið mér sent hérna og samferða. Það er eldri og yngri. Og hugsa til þeirra út yfir landamærin.
Og það hugsa ábyggilega margir vel til þín líka.
Ég veit að ég finn það og það er mikið styrk af því líka.
Enda það ekki ástæðu lausu. Alltaf maður ljúkju þessu þá ekki og svo ég þakka kærlega fyrir spjallið og...
Ég sömleis er alveg minn. Hjartanlega fyrir þetta og allt gott sem...
Á að ræða við þig.
Allt gott sem frá ykkur hefur ekki komið alla tíð.